To vam je super ovdje. Izgleda da nema više onog Bepa Galamđije. Oho, vidi dobre sofe. Nego sviđa mi se ovdje, ostajem. Šta ima da se jede?
Bepo, naš zlatni retriver, nije podnosio mačke ni na 100 metara, a nakon što je u dubokoj starosti otišao među oblake, u bašti se svakodnevno počeo održavati samit mačaka, među kojima je bio i ovaj koji je, čuli ste malo čas kako, ušao u naš dom. Frk je mače koje je stalno bilo u nekoj frci, pa je normalno tako dobio i ime.
Jau, frci, vidite mi čupave glave.
Dobro je, ne upadaj mi u riječ, imam dosta posla, vozdra.
Opet radi onaj podcast.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i već je jasno da u ovom podcastu za Vir ispod površine govorimo o kućnim ljubimcima. Ovaj nekulturni koji me prekida je moj mačak Frk. A u ovom zipu razgovaram sa dramaturginjom Selmom Dizdar, mostarkom sa višedecenijskom sarajevskom adresom, a njena iskustva mogu da nas inspirišu da, ako nemamo, i sami nabavimo kućnog ljubimca.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović nam pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi ni njemu. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Trusta govorit će o problemima sa psima lutalicama, odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika, zakonskoj regulativi i lokalnim vlastima.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Faci, dođi. Facica, facica, gdje si bio? Šta ima tamo interesantno?
Ja, novi teren.
Ja, voli da se češki, vidi moje uši klempave.
Selma i Faca imaju obostranu ljubav i uzajamnu psihoterapiju. Tokom rata Selma je bila zarobljena u logoru Heliodrom u Mostaru. Faca joj je godinama kasnije, kada je došao u njen dom, mnogo pomogao u prevazilaženju posljedica i trauma. Ona je njemu svojom ljubavlju također mnogo pomogla jer je on preživio traume. Ovo je njihova priča.
Ti si njega usvojila, jel?
Da.
Moja kćerka i ja smo odlučili imati psa. Međutim, nismo znali ni kojeg psa, ni... ali smo znali da nećemo kupovati. I tako je krenula ta potraga potpuno neobavezno, da bi se jednog dana na Facebooku meni javila moja prijateljica Leila i pokazala mi fotografiju jednog psa kojeg sam ja odmah prepoznala kao svog. Jer dogovor između mene i moje kćerke je bio da mi čekamo psa koji nas traži. I došao je Faca, ja sam se javila toj ženi i ona je mene spojila sa djevojkom koja je tog psa u stvari našla ispred svog haustora i on je u biti bio vrlo desocijaliziran. Mi smo ga preuzele 16. septembra 2017. i onda je krenulo to upoznavanje. Prvu večer odmah napravio zijan, pokakio se na tepihu. Međutim, imali smo ogromno strpljenje s njim. Riham nam je dala neke informacije da su ga djeca recimo maltretirala i da ima traume od djece, od dječjih kolica. I krenuli smo u, hajmo reći, u trening za koji nismo htjeli da bude agresivan i ubrzan, nego smo polako radile s njim. Prvo je to bilo 5 puta dnevno izvođenje, da bi danas bilo samo 3 puta. Prošli smo Dog Trust školu treninga. Nakon nekog vremena shvatila sam da on u stvari ima probavnih problema i da on ne može tek tako jesti bilo koju hranu. Onda u dogovoru sa veterinarom ja sam krenula da mu kuham svaki dan ili svaki drugi dan, tako da on ima svoj jelovnik.
Ej, ona njemu kuha!
Dobro, skuhat ću ja tebi, strpi se malo da čujemo Selmu.
On je kod mene, eto, 6. godina. On je došao sa 1 ili 3 mjeseca otprilike starosti. Dakle, čipiran je, vakcinisan redovno, zaveden u taj državni
registar.
kućnih ljubimaca. Imamo dva put godišnje vakcine, januar, oktobar, svaka tri mjeseca tabletice protiv unutarnjih parazita. I kako je vrijeme odmicalo, mi smo se u stvari bolje upoznavali. Ja sam shvatila da on jako brzo čita moj govor tijela, da razumije moje riječi i onda smo vrlo spontano osmislili naš rječnik. Ophođenje prema njemu i moja kćerka i ja, s tim da ga ona uči neke fore, a ja baš nisam tome sklona. Više sam ja s njim u tom nekom...
Stoga, mama.
Da. On kad neki napravi zijan, on, ili kad voli da grize ruke, recimo, jedva smo ga od toga odučili, onda moja kćer njemu kaže, Selma te gleda. I on odmah prestane. Dakle, izbližavanje je sve bilo intenzivnije, toplije, postajali smo bliži, da bi sad bili od prije možda par godina u toj jednoj fazi apsolutnog razumijevanja i da ja ne moram ništa reći, da ga pogledam, da on zna. Stvorili smo svoj rječnik, način na koji se obraćam ja njemu, tako da ja imam čitav jedan arsenal riječi kojima se ja njemu obraćam, pa je to sunce moje, ti si moj mjesec, ti si moje kuće luče, dunjaluče. E sad, imamo te svoje rituale. Pošto ga izvodim tri puta dnevno, nakon svakog izvođenja se čiste šape. I onda on sjedne i tačno se zna redoslijed čišćenja šapa, odnosno njega kompletno. I tad ide to maženje koje postepeno pređe za mene u jedan meditativni proces, gdje on meni počinje da prede, što možda najbolje, najviše podsjeća na hrkanje ili neko mrmorenje, kako bih rekla.
Kažeš mu macu moje.
Ne maco, kuće moje.
Što ne maco, što meni fali?
Ništa, ništa, mače moje čupavo. Ajde sad da slušamo Selmu.
Reci mi kad ga izvodiš, je li ima problema nekad sa ljudima? I ljudi se žale da se ružno reaguje na pse, kućne ljubimce.
Da većina ih je prihvatila, mogu samo izvojiti dvojicu stanara koji imaju averziju prema faci. Jedan mi je čak rekao da će me tužiti, ja sam rekla možete naravno, ali ovo je ipak moj terapijski pas. Naravno, ja nemam papir da je on terapijski pas, ali je meni terapija nakon svih ratnih dešavanja i postratnih, tako da su ga uglavnom svi prihvatili. E sad, pošto su facu maltretirala djeca i on ne voli djecu, ja sam ta koja pazi da se ne susretne sa djecom, ali uglavnom su svi mu nakloni. Također, ako izađemo izvan zgrade, naiđu ljudi koji nisu stanari zgrade, ja uvijek skratim povodac i on ide meni uz nogu. Jer zaista ne znam kako će pas reagirati na neku osobu, nešto će mu se na toj osobi učiniti više. Ne znamo šta može biti okidač.
Ovom psihoterapijskom djelovanju. Možeš da pričaš o tom?
Da. Ne doživljavamo svi iste događaje isto, jel? Sve traume ne procesuiramo svi isto. Nekome će neka sitnica biti veliki okidač, a nekome pak neće. Ta moja trauma logora je, ne mogu reći da je aktivna, ali je sve prisutna u meni i ja zaista nekad imam potpuno iznenađujuću reakciju na uniformu, recimo. Ali kako je faca ušao u moj život i kako sam ja osjetila bliskost s njim i njegovu podršku, kad sam prvi put, recimo, imala, kad mi se aktivirao ulcerozni kolitis, kad sam tad osjetila njegovu podršku i koliko je on brižno bio uz mene i koliko je nastojao da me svojom toplinom ugrije, shvatila sam da i sve druge traume i sve druge teškoće mogu uz pomoć njega lakše savladati. Tako da je on ta jedna vrsta sigurnosti koju ja osjećam u njegovom prisustvu je vrlo ohrabrujuća. Tako da mislim da psi mogu mnogo učiniti za naše traume. Ako ništa, mogu ih anulirati, mogu ih omekšati. Mogu nam dati snagu da ih sagledamo i na drugačiji način. Tako da sve te moje traume, bez obzira da li se sad eto radilo o tim ratnim traumama ili ovima iz mira, su drugačije i ja ih drugačije nosim jer mi je faca to olakšao. Nekim svojim nemuštim jezikom, ponašanjem.
Ljubav. Ali ja bih rekla da je to uzajamna ljubav i neka uzajamna psihoterapija. Ti si njega uzela isto tako i on je bio, rekla si, maltretiran.
Da, on je bio istraumiran, maltretiran od strane djece i onda smo nekako, ta zaštita je bila, sklopila se kao oni Mikijev sat. kad se zupčanici sklapaju.
Ja, Mikijeva radionica.
Mikijeva radionica. Tako smo se nas dvoje uklopili i zajedno sve lakše nosimo. Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram. A zanimljivo je to da on kad se ošiša, on je crni pas sa sivim šapama, ali na grudima kad se fino ošiša ima bijelo slovo S. Moje ime počinje sa slovom S i to je definitivno tako jaka poruka univerzuma.
A prošetala sam i gradom, pa s ljudima malo porazgovarala o tome koliko je Sarajevo pet friendly. I u parku kod druge gimnazije srela sam Anu sa svojim psom, a onda nam se pridružio i trener pasa Elvir. I ova, ima svašta tu nešto što me zanima.
Pa ne može, no da čeka, da čeka, evo mi druga.
Znači, može li me neko opisati u radost?
Stanje petsrčani
utak. Dobro, znam.
Od sreće i radosti.
Aha, a koga je sreo?
Poznani iz parka.
Smo se zavolili, ovo je ljubav.
Jeste, ovo je ljubav.
A ovaj mali kuštrovi, to je vaš, jel?
Nije, ja sam trener za pse, ona je ne trener.
A vi ste... Jeste li ga kupili ili ste ga osvojili?
Usvojena je.
Aha.
Ovdje iz kraja. Prijateljica je našla na ulici kod jezera negdje gore.
Aha.
Objavila na Instagramu i onda smo mi odlučili da je uzmemo.
Kuštravi je...
Normalno je neki.
Imam nešto.
Sad je moj. Ne znam, ti si ljubav.
Mislim da sam zaluto. Kuštravi je isto jambolija. Ovo je mješanac.
To je mješanac, ne zna se čega.
Ima ovdje, ja bih rekla, labradora, malo, jel
da? Malo labradora, malo... Da, ona je baš
dođa. Ja sam dođak.
A recite mi ovaj, kad je u pitanju grad Sarajevo, je li pet friendly?
Nije.
Nije.
Uglavnom nije.
Evoluira.
Malo, da, menjaju se stvari.
Rečunajućeno da uzmemo vremensku distancu prije jedno 3-4 godine, ono kad uopšte nije bilo ni parka za pse i ti stvari.
Da.
Kad uzmemo u obzir da napredujemo, eto. Ono neki malim koracima, ali nešto napredujemo. Ne stagniramo, ono... Još ljudi nisu shvatili, znaš, ono kako je sa životinjama. Poslije kad im ja kažem, na primjer, da studiram za ponašanje životinja, ono se im pita, a što to je?
Što će ti to, jel? To je pitanja blesava. Koji su najveći problemi u kojima se susrećete?
Manjak parkova za šetanje sve ukupno. Manjak je parkova u Sarajevu, inače to znamo, a pogotovo u ovih gde mogu.
Ćao, hvala.
Činjenica da vi sa psom možete možda u 2-3 kafića i restorana u Sarajevu i to je to, nigde više ne možete. Rijetko ko prima pse i u smeštaju, uglavnom skuplji hoteli, skuplji apartmani, oni primaju, ovi neki koji su pristupačni vrlo, vrlo, vrlo rijetko. To je nešto što najviše nedostaje. Nedostaju i ove neke možda hranilice za pse na ulici koje postoje u nekim drugim evropskim većim gradovima. Svašta nešto, ništa to nije sad tragično i strašno, ali prosto zna da pravi problem. I ponekad znaju i ljudi malo da budu, pogotovo prema lutalicama. Prosto postoji dosta predrasuda, postoji dosta netrpeljivosti prema ljudima sa psima.
Jel se popravlja situacija? Evo
rekla bih, pa ja sam tu opet malo kraće, ovo je meni prvi pas u Sarajevu, imam je 4 godine, ali možda negde. Da, i opet razlika i kako gde, u kom kraju Sarajeva.
Aha.
Ne bi rekla bih da stari grad centar, da je puno bolji po tom pitanju nego možda neka periferija. Ja sam bila na jezeru i oko Zetre pre toga, rekla bih da je tamo malo situacija lošija nego u centru grada.
Naravno, uvijek ima bolje od boljeg, ali ima i gore od goreg. Pa je Sarajevo izgleda bolje od goreg, o čemu nam govori Erna koja je tu doselila iz manjeg grada.
Ne znam sad što bi tačno rekla, pošto mi smo nedavno doselili u Sarajevo iz sredine gdje je bilo puno gore, gdje je bilo puno, puno više, puno lutalica, gdje nije bilo uopšte parkova nikakvih koji nisu uopšte prilagođeni za kućne ljubimce. Ovdje u Sarajevo ipak puno bolja situacija. Prvo, ljudi imaju kulturu ophođenja sa ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači, nikada nisam doživjela da šetam sa njima, šetam svaki dan. Da mi neko kaže, de, drži ga, jer on često hoće nekoga i da ponjuši, da nekom priđe, da voli da se mazi uvijek. Znači, gleda ako neko friendly mu se ono nekako obrati, on bi da se mazi. Znači, nikad nismo doživjeli nikakvu neugodnost. Znači, prvo to čestitam tu Sarajlijama. Drugo što se grada tiče, imamo evo ovdje jedan super park za pse dole kod druge gimnazije. Znači, odemo ostajemo tu. Druga opcija nam je Wilsonovo šetalište, tamo šetamo. Nema lutalica, ja sam samo znači dva puta susrela lutalice koji su nas ono uslovno rečeno napali, znači zalajale na nas, ali nije bilo ništa znači što smo doživljavali u manjim gradovima, čopare znači koji vas gone i tako to ovo. U Sarajevu je bolja situacija.
A sada je vrijeme da čujemo sarajevskog doktora Dulitla, jer veterinar Izet Kulenović to jeste. Pošto su nekako psi i mačke najatraktivniji među kućnim ljubimcima, u razgovoru smo se najviše posvetili njima, ali mnogo šta može da se odnosi i na pametne papagaje, kanarince, hrčke i druge ljubimce.
Onaj faktor koji oni tebi daju, znači nevjerovatno su efikasni za nekakve stresne situacije u kojima čovjek treba imati, to se zove emotional support. Amerikanci su ga napravili čak emotional support dog, znači to je pas koji ti je emotivni pratitelj, taj segment fakat postoji, znači to su, ja kažem, tebe tvoj pas diše i onda često se vidi, ono kaže pas je sličan kao vlasnik ili tako, ima toga, ima, u tome je dosta istine, isto i za mačku. Samo ima jedna par razlika od mačaka od pasa, mačka je vezana za dom i za vlasnika, a pas je vezan mnogo više za vlasnika nego za dom. Tako se prema njima treba i postaviti. To je jedan segment koji je poseban u psihologiji tih životinja. Znači, tipa, ako idete već na more, onaj ne bi bilo loše tog psa povesti sa sobom. Jer jednostavno, njemu je nejasno zašto je taj moj vlasnik otišao na 14 dana godišnjeg odmora, ako ima 14 dana, naravno. A mene ostavio negdje, tako da je uvijek dobro ga povesti sa sobom. A kod mačke, mačka može i ostati u kući, naćete nekoga ko će ju hraniti, njoj će biti okej. Okay. Mada sam čuo slučajeva par gdje se stvarno mačke na vlasnike naljutle. Znači, trebalo im je 7 dana da mačku otkrave i da je popusti. Ono, zašto si me ostavilo, kontaš u stanu, da mi ne zna nas dolazi i mijenja pjesak, to je tvoj zadatak.
Dobro, ja ću svog mačka, mi imamo divnu mahalu i oni brinu o macama, tako da ako mi kud budemo išli, ostane, ima komšinca, da mu da jede.
Super ti je mahala, ma ja šta radi. Ima još jedna stvar koja je isto tako bitna, koju bi mogao spomenuti, to je znači obaveze vlasnika životinja prema kućnim ljubimcima. To su vakcine protiv bjesnoće, mikročipiranje, označavanje kućnih ljubimaca, te izdavanje njihovih pasoša. Znači, na taj način se preveniraju neka oboljenja, ali isto tako i pravno se čovjek može sa tim mikročipom ograditi u nekakvim situacijama koje mogu da se dogode. I onaj, to je jedan segment koji je jako bitan, na primjer, kod ljudi koji žele putovati u inostranstvo, to jest na primjer u zemlje Europske unije moraju imati certifikat o zdravstvenom stanju životinje. Da bi dobili taj certifikat moraju ispoštovati te zakonske regulative koje nalaže svaka država. Vakcina protiv bjesnila mora biti urađena 21, odnosno 28 dana prije prelaska granice. To su sada one stvari koje su bitne za vlasnika kućnih ljubimaca, a one benefite koje kućni ljubimac donosi u kuću, koliko radosti donosi. Ja imam dvije mačke, imam psa, imam papagaja, ona mislim od mene stvarno dosta.
Možeš li nam reći neke ključne stvari da bi kućni ljubimac bio zdrav? Dakle, ono što mi možemo uraditi.
Hajmo ovako, znači prvi postulat koji treba čovjek u svojoj glavi imati kad uzme kućnog ljubimca, da je on ima jedan definirani životni vijek koji je kraći od čovječeg i da bude spreman da potpisuje ugovor sa jednim živim bićem koji će mu pravi društvo, koji će ga čitat, očitavat njegove emotivne statuse, znat kako diše jer je on član porodice. Ako ste tužan, pas i mačka će to osjeti. Ako ste sretan, pas će i mačka to osjeti. Ako su oni raspoloženi da se igraju, a ti nisi raspoložen, on će te uzeti razlaž da se igra sa njim jer jednostavno to je ta magija koju ti kućni ljubimac donosi. Ali isto tako moraš čovjek biti spreman da za neke stvari, na primjer, da se to što duže taj period traje, da se poštuju vakcinarni protokoli, da se radi redovno čišćenje od parazita, dehelmintizacija, znači sa onim tableticama, da se kvalitetno hrane, da im se ispunjavaju oni zahtjevi koji, na primjer, ako ste uzeli vižu, na primjer, kao jednog energičnog psa, da se taj pas treba stvarno uzeti i ishodati, da ne napraviš od njega paga, Page, na primjer, ima drugačiju dinamiku životnu, mirnije, ne voli neka velika kretanja i tako dalje. Znači, treba gledati toplotni udar. Sistemi za termoregulaciju kućnih ljubimaca su drugačiji i skloniji su toplotnim udarima, na primjer. Ljudi dosta često znaju kućnog ljubimca zaboraviti u auto. Mislim, na to se isto treba skrenuti pažnja, kad jednostavno ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njemu. I to je osnova svega.
A dotakli smo se i teških tema.
Kad je u pitanju groblje za kućne ljubimce u Sarajevu, ne postoji.
Bila je priča o krematoriju za kućne ljubimce. Ne znam koja je firma to pokrenula. Mene ta tema interesovala jer dosta je aktuelna i jednostavno ljudi nemaju mjesto gdje svog kućnog ljubimca mogu pokopati ili gdje ga mogu kremirati. Krematoriji postoje u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu. To je ono koliko ja znam. I ja se nadam da će uskoro doći kod nas neko i da će to uzeti s kontakt da bi to bio dobar deal da se uradi. Ali što se tiče ukopa, ljudi znači to radi na vikendicama, na livadama, ne znam nijak. Mislim, jednostavno to je nešto što se, to je baš dosta teška tema. Po zakonu treba se zovnuti komunalno dođe, naplati komunalnu taksu i odvede tijelo. Ali ja ne znam, ja to nekako, meni to... Ja se stvarno nadam i očekujem da će u neko skoro vrijeme neko se sjetiti napraviti biznis plan, da će moći nešto tako u tom smjeru i napraviti.
Naravno, niko ne želi da se oprosti od svog ljubimca tako što će ga dati komunalnom da ga negdje frkne, mislim.
To je razlog zašto to i govorim. Onaj, doći će vrijeme kada će ljudi napraviti nekakav krematorij ili negdje gdje može se u stvari uraditi ukop kako treba.
I hajde da vjerujemo da neće sve ostati na inicijativama i da će nadležni prepoznati veliku potrebu da se ovaj problem riješi. Humano, svakako higijenski ispravno i radi sprečavanja moguće zaraze, neugodnog mirisa kao i zaštite zemlje i vode.
U pomoć, zašto se desilo, čim sam izašao, pas me zaganjao i da sam živu glavu izvukao.
Dobro je, smiri se, dođi da ti izliječim tu tešku traumu. A znaš, i taj pas koji te ganjao ima i on svojih problema, svojih trauma. Neki neodgovorni ljudi su ga izbacili i sad on, jadan sam, luta, sigurno i gladan. Ma vidi njega, on već spava. I kao što sam rekla na početku podcasta, govorit ćemo i o uzrocima, dakle odakle dolaze psi lutalice, o vlasničkoj neodgovornosti, o usvajanju, o zakonskim rješenjima i kako to postići. O tome razgovaram sa Sanjom Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta.
Korijen, glavni uzrok, korijen, jeste neodgovornost ljudi prema životinjama, prema životinji koju je pripitomio davno, koja mu služi jako vjerno. A konkretnije malo, 2009. je usvojen zakon o zaštiti dobrobiti životinja na državnom nivou, koji je obuhvatio sve moguće elemente koji su potrebni da se populacijom pasa, ljubimaca i svih drugih pasa upravlja na jedan human, efikasan, dobar način. Znači, to je jedan progresivan zakon i mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Dakle, kasnije je tek usklađen i Hrvatska je nakad nas imala ovaj zakon koji je takozvani no kill. Dakle, nema ubijanja pasa. Pasa koji su socijalizirani, zdravi. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa. Znači, vrlo malo se je radilo iz ovog zakona, to je jedna osnovna stvar. Vremenom ja moram priznati, evo i u toku ovih više od 10 godina koliko je Dogs često ovdje, da su se neke stvari pomjerile nabolje. Daleko smo još od toga, međutim, da postoji jedan sistem da se tačno zna šta se dešava, kako nabaviti psa adekvatno, šta uraditi kad vidite napuštenog psa, ko dolazi po njega, šta se dalje s njim dešava, gdje se tretira, gdje se smješta, kako se udomljava. Dakle, taj uokvireni sistem još uvijek ne postoji. To su još uvijek manji elementi.
Ako zakon stavi primjenu u praksi, jel, možeš li na jednom primjeru reći kako bi to trebalo da izgleda?
Apsolutno. Znači, evo, prvo ću reći ljudima da shvate koji su to korijeni kad vidi puno pasa na ulici. Znači, da prvo objasnimo odakle psi tu. Znači, i iz toga će proizvrši stvarno i taj sistem i rješenje kako ga treba. Ako imate dva glavna izvora, znači imamo već pse koji su nekad napušteni i njihove potomke i onda oni se dalje razmnožavaju. Dakle, njihova nekontrolisana razmnožavanje je jedan odakle, kao jedna česma, odakle dolaze ti psi. Drugi je druga česma, odakle su nova napuštanja. Bilo da se radi o vlasnicima koji su nesmotreno uzeli pse, ili uzgajivačima koji nisu registrovali pa im nešto nije u redu pa će ga onda samo odbaciti, ili lovcima koji također uzgajaju sami neregistrovano svoje pse pa su ne treba im taj, nije im dobar za lov, ili nekoliko njih ili čitavo leglo i odbace ih. Dakle, to sam dvije česme. Sad tu se dole slijevaju ti psi, jel, koji su napušteni. Sad, ja bojala ovo da objasnim zato što postoji jedan veliki mit, kaže. Ajmo napraviti puno ovih skloništa i fino sve te. I ovi čak koji su za to humano rješenje kažu, ajmo sad to mi napraviti, samo njih tamo sklonimo, hvatamo ih, sklanjamo i izbrinjavamo ih skloništa. Zašto ta masovna skloništa nisu zapravo sistemsko rješenje, oni su manje sklonište, jeste dio rješenja radi udomljavanja, izbrinjavanja. Ali ako vi, to vam isto uzmete kantu i vadite tu vi vodu, a ove česme i dalje otvore. Dakle, ovo se brzo prenapuni, postane potpuno i neuslovno, psi su unutra u jako nehumanim uslovima, preskupo je, ništa se ne rješava. Znači, glavno je ove dvije česme zavrnuti. I to je odgovor, dakle, na to pitanje. A to zakon daje mu tu mogućnost. Psi koji su na ulici već, propisana je masovna sterilizacija i vakcinacija tih pasa. Postoji mjera koja zove uhvati, steriliši, vakciniši, vrati. Zašto vrati? Zato što u početnom stadiju, kada je to već trebalo početi, kad su trebale lokalne vlasti to početi provoditi, znači još do 2010. da počnu provoditi, tad su psi trebali svi biti sterilizani, vakcinisani, vraćeni na lokacije. Potom je sljedeća faza bila da se određeni broj koliko može zbrine i počne udomljavanje. S druge strane, još važnija stvar koja se mora paralelno uraditi jeste nadzor nad svim imaocima pasa.
Tako. Jako važna stavka koju upravo sam to htjela da pitam.
Da.
Dakle, kako riješiti problem iz tog, ili to kažnjavanje, pa, odnosno provođenje, ili sankcije neke? Ne?
Apsolutno, i to postoji propisano zakonom uz naravno edukaciju i podizanju svijesti. Mi smo jako puno radimo i na tome, pored finansiranja sterilizacije, dakle, radi se jako puno na tome, međutim, to je dugoročan proces. Imate ljude koji već jesu dobili svijest, koji su mnogo više educirani, a imate ljude koje jednostavno je potrebno sankcije. Mi u starom sistemu koji je bio jako loš, jer su se psi uništavali i to je bio sistem. Za vlasničke pse, međutim, postojalo je da vi, ako jedan dan vakcinacija nije na vrijeme, dođe plava koverta. A to omogućava baza podataka. Mi sada imamo, od početka je ono propisana da se uspostavi, trebalo je dugo vremena, nije ni ona na vrijeme, ali ona jeste uspostavljena. Još uvijek nije sasvim popunjena, ali jeste dobrim dijelom, dakle, radi se na tome. Svaki vlasnik, novi psa koji dođe kod veterinara, on mora ga, dakle, vakcinisati obavezno protiv bjesma, to je obavezno, uvijek se naravno savjetuju i vakcinacije protiv zaraznih bolesti, jer obavezno dobije vlasničku knjižicu, sada su to biometrijske ove knjižice, dakle, to znači da ga veterinar koji ima pristup ubaci u bazu podataka. Za nadzor su jako važne veterinarska inspekcija, ali i u saradnji sa lokalnim vlastima. Jako je važno da ljudi shvate da ko je zapravo odgovoran i da se, ako već se nešto poduzima, da se poduzima u pravom smjeru.
Pošto sam odrasla u kući sa baštom velikom i od djetinjstva su meni životinje bile potpuno prirodan dio mog ambijenta. I uvijek smo imali cuku i svi su najčešće imali ime Jackie. Onda je došao Nino koji je bio u kući. I on je nešto bio također mješanac, vrlo sličan faci. I Nino je bio s nama, preživio je rat. Tatu je recimo spasio, izvuko ga iz kuće i tu je tata sjedio, tu je pala granata. Tako da su meni životinje i mačke, naravno, ja sam imala mačku Tamaru, mačka Malika, mačka Franju. Uvijek je bilo životinje oko mene. Meni je taj svijet blizak i vrlo jednostavan za razumjeti. Tako da je taj životinski svijet nama puno bliže nego što mi mislimo. I puno nas bolje razumiju nego mi međusobno ljudi.
I eto, to bi bilo to. Nije teško biti fin i nije teško uspostaviti sistem. Samo je pitanje provođenja zakona, svakome njegova prava, odgovornost i obaveze. I ljubav. I evo ga, budi se. Jel gotovo s tim podcastom? Gladan sam ko zvijer. Mjau. Ćao! Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, bio je to podcast za Viri ispod površine, ovoga puta o odnosima između ljudi i životinja, najviše sa onima koje nazivamo vjernim prijateljima, psima.
A nas mačke razlačite po cijeli dan, da ti bredem, da te grijem, da ti pomognem jer ti je teško. I eto za mi nismo vjerni prijatelji.
Jeste, jeste, objasnit ću ti, evo samo da završim. Moram da idem, izvinjavam se, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
Komedija na bilo koji način je apsolutno najteži žanr u svom spektru. U to apsolutno nema sumnje, a to su mi potvrdili i brojni gosti i glumci u podcastu Glasom mladih. Sad bi možda trebao izrezati neke dijelove koji to potvrđuju iz razgovora sa njima, ali ću vas radije zamoliti da odete na sajt Radio Slobodne Evrope, Spotify, Apple i Google Podcasts i poslušate neke razgovore i sami se uvjerite. Nije što sam ja lijen. U smislu komedije, pšege, šale i pošalice, tu apsolutno nikakvu konkurenciju nema stand-up komedija. Autor ovih riječi možda i najdraža forma izražavanja, jer stand-up komičar je sam jedan na jedan s publikom. Ako nema smijeha, onda radi jako loš posao. Stand-up je i najnezahvalniji, jer godinama unazad stvara brojne kontroverze i oprečna mišljenja koja počinju sa stavom ova šala je uvrijedljiva, odnosno neslavno. Ukusi se, kako se kaže, razlikuju. Neko voli šareno lepršavo, a neko voli crno i brutalno. Ova druga grupa će teže prolaziti svakako u javnosti. Ono što gledatelj, slušalac mora znati jeste da šala koju čujete na bini ne odražava realan stav autora šale u 99% slučajeva. I apsolutno nije dužan da se pravda nikome jer komedija je u pitanju, govorimo o smijehu, o šali, o pošalici itd. Ako vas je nasmijalo, komičar je uspio. Ako vas nije nasmijalo nešto, možda to prosto nije za vas ili komičar nije uspio u svojoj namjeri. Pravo jednostavno u suštini. Imajte samo u vidu da nastup traje pola sata, sat, sat i pol, sve zavisi. Sve preko će ići teže jer pažnje najteže držati. A kako to izgleda u praksi? Gošća novog izdanja Glasom mladih bila je glumica Ivana Vojnović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neke od mojih omiljenih tema. Lijepa energija, balans, stand-up i čitav pokret iza, dragi moji, mnogo vas mi je pisalo, u formi stand-upa naravno. Dužnost mi je i obaveza upozoriti vas da Ivana glumica i da je u jednom dijelu 30-minutnog razgovora upravo bila na visini zadatka i profesije i da nikome nije namjera uvrijediti nekoga. Ja sam se samo trudio da je pratim. Jer šta nam teško našalce na tuđi račun, pa i moj njeni usput. Moje ime je Adnan Čomora, vi u narednih 30 minuta saznajte šta je čovjek ako nije influencer.
To je jazz influencer kao.
Jazz influencam.
Pa vidim, ona krenulo te.
Pa malo, malo, malo. Moram. Šta je čovjek ako nije influencer?
U svjetlu minulih dešavanja imao bi svašta da kažem, ali ovdje ćemo zadržati fokus na tebi.
Što?
I na tvoj alter ego.
Ovaj, a što, mene baš zanimaš šta ti misliš o influencerima?
Pa ne znam. Imam osjećaj da ne znam spart boje, tako da...
Ja po tom...
Kako se zove, ja ne bio, samim ti nisam stručan.
Da, 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 pa ja, dobro, moraš imati onaj osjećaj za nijanse, definitivno.
Izvira, taj me dar, kao i svi ostali, mi mojišti, ja sam prespavao kad se to dijelo, tako da...
Nisam nija, baš sam nešto da čovjek kaže, ali hajde.
Jeste, jeste. Prvo moram se izviniti zato što nisam bio na nastupu, bio sam zdravstveno spriječen.
Dobro, to onda, okej.
Tako da, ono, bolje ostati kući, a mnogo me obradovalo kad sam vidio da će biti reprize i drugi nastupi. Pošto ti je ovo pilot projekat, prvo me zanima kako si ti zadovoljna.
Pa, stvarno sam zadovoljna, iako sam ja generalno osoba koja je dosta samokritična i mislim da je to okej u nekoj mjeri i ono uvijek znam da može bolje. Pogotovo što se, kad su u pitanju predstave i ta igranja uživo, nekako svaki put, ono, svako igranje ti da neko novo iskustvo i znaš gdje šta nadograd, šta prolazi, šta možda treba maknuti, tako. Tako da ja sam do sad imala samo tu premijeru gdje sam i prvi put radila stand-up kao takvu formu i koliko sam bila isprepadana i iskreno koliko sam onako prije nego što sam izašla sam u sebe upala u pojam kontam. Gdje ću ja ovo, neće mu ništa biti smiješno, ću ja fol, uzimam ljudima ono sati po vremena života i na kraju stvarno sam vidjela da su ljudi iskreno uživali, nisu me ono lagali, nije što me vole, nego stvarno ono vidjela sam i po ono poslije koliko me ljudi zove pa pita pa hoće sad da dovedu neke prijatelje, nešto, to je uvijek dobar pokazatelj, tako da mogu reći da sam baš zadovoljna i da sad jedva čekam da igram i da razvijem to, da se ono uvježbam i u toj formi.
Kako si uopšte došla na ideju, mislim, ok, znamo da si glumca, da si i osoba i sa TV-a, sa TV serija, pa i sa radija do nedavne, ali tako, ako nisam da pogriješio. Ovo ti otprilike je neki, ajmo reći, novi svijet, mada opet, naravno, pozornica je pozornica, ti si glumca inicijalno, ali opet stand-up je malo drugačija forma koja ima malo drugačija pravila.
Jeste, pa on, stand-up kao forma mi uvijek bila privlačna, prvo za gledati i nekako, pošto volim da radim komediju, uvijek mi je bilo kao negdje u glavi o zamisli radim stand-up još prije 10 godina, ono, kad sam tek diplomirala. Razmišljala sam da bi nekad voljela ići u tom smjeru, ali to je ono trajalo godinama kao samo neka ideja moja u glavi. Dok 2020. čuvene godine kad je pandemija krenula, tad sam malo prije toga sam sa kolegom Admirom Crčaninom pokrenula, on je napisao taj tekst pa smo zajedno ga doradili, ja sam unijela neka svoja iskustva, radili smo na tome i zakazali smo premijeru u sedmici kada je bio onaj totalni lockdown, ono u martu. I onda kako je to stalo, već mi smo u Bisu to planirali raditi, karte su bile prodate, sve ono, išlo, ja sam već istremarila se 100 puta i ne spavala, da je to sve stalo, propalo. I onda je opet došla ta neka pauza, još ta pandemija, to sve ono, nisam puno radila, pa sam u tom i prešla i na radio kao neku novo iskustvo, novu formu i onako kao negdje sam odustala. I znaš, kad te nečeg jako strah, onda ti je vrlo lako da to otkažeš. Ono, stalno mi je bilo ono nešto malo izleti, ma nije sad vrijeme, zato što te zapravo strah, pa ono, sam sebe lažeš da kao eto, imaju neke okolnosti zbog kojih ne možeš to uraditi. Dok bukvalno Admir me nije natjerao nedavno, prije par mjeseci, i kao bez veze da to stoji, to je super bilo. Ja rekao, ma ne znam, ma hajde, šta imaš izgubit, vrijeme je sad. I tako, onako, baš me ko neki ono life coach. Ali namazano je to uradio producent.
Sve, radiš.
Sve termine koje obožavaš.
Da.
I tako da me onako ono tu ohrabrio i onda ja skontam, ma hajde, odo, pa šta bude. Ja sam im rekla, ja ću samo ovo jednom uraditi. Eto, vidiš, ako ne bude valjalo, niću više nikad i zaboravit ćemo. I eto, i onda desilo se ipak da je valjalo i eto sad ta forma. Jako mi je zanimljivo. Drugačije iskustvo. Nemaš partnera na sceni, partner ti je publika. I to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu kako će odreagovat. Hoće li te gledat? Hoćeš li vidjeti da neko tipka po telefonu? Pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati? Znaš, ono, sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, 100 ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma, tako da, onaj, nadam se da će, ono...
Da to sad ispravim ako griješim, meni to nekako djeluje, znaš, ono, kažeš, nemaš partnera na sceni, samim tim nema ko pogriješi tekst, nema ko pogriješi repliku, to možda uradiš ti, ili s druge strane, pa kako ti već onaj partner publika, onda upravo može da se desi i to, ono, nekome, ono, znaš, hvata zjale neko.
Ma ja, ono, da vidiš, inak neko zakoluta očima, znaš, još u moment, pogotovo na premijer gdje sam bila jako, ono, kako će biti samo da se ljudima svidi to, i, ali kad kreneš ko sve na sceni, ja uvijek imam strašnu trim prije nego što trebam izaći na scenu i ponavljam po 100 puta, jel sve po pjesu, jel su svi reflektori dobro gore koji na glavu ne padne, znači ono sve razmišljam šta bi moglo da krene krivo, a u moment kad izađem na scenu, a mislila sam da mi se to neće desiti sa ovim stand-upom, jer sam mislila ono nemam, jer obično imaš partnera na sceni, pa nekako se vi ima taj četvrti zid i stvarno to bude u momentu ono, a ovdje sam, znam da nema tog zida i da je tu, ja sam mislila da ću sve vrijeme ono razmišljati. Bukvalno u prvih, pa eto, 10 minuta predstave, mene je ta trema samo isparila i osjećala sam se ono stvarno kao da vladam scenom i kao u tom moment ljudi su došli i shvatiš da ljudi uglavnom dolaze otvorenog srca na predstave, pogotovo na stand-up. Jer je to forma, ljudi dole cugaju, dobro im je došlo, pravimo da skonta, mislim, dobronamirni su, ono, nije niko došlo da se frizure. Ljudi došlo da se nasmiju i onda ako im to ponudiš, onda je to stvarno ono, dobitna kombinacija.
To slušamo godinama, decenijama, stoljećima, da li je stvarno najteže nasmijati ljudi? Mislim, ja znam da jeste, međutim, iz perspektive nekoga koji to prošao, ko to prolazi u krajnjem slučaju kroz sve te poslove koje radiš, da li je stvarno najteže nasmijati ljude i da li to stvarno vrijedi da je komedija apsolutno najteži žanr?
Pa ja vjerujem da jest, jer onako prvo što nemaju svi isti smisao za humor, isto kao što nešto je meni smiješno, možda tebi nije i obratno. I onda je vrlo teško da u sali, da sad, naravno, nekom će neki dijelov biti smješniji, neko manji, ali da pogodiš nekako taj vibe, ne znam što smijem koristiti.
smiješ sve.
Da to nekako vrlo je teško, da ljudi ono, naprimjer ja sam, i kad mi je nešto jako smiješno, lupam od serija Ja mučke, meni je to ono, neprevaziđen humor, ali ja kad njih gledam, ja naprimjer nemam to da se ja baš na glas smijem, ono, nemam, ono, kad ljudi nešto gledaju sami sa svojom pomoći, na glas se smiju, meni nekako, ja se na drugi način, znaš što doživim, a tebi je ono, kad igraš to nešto, pogotovo bitno da čuješ taj smije, da vidiš tu reakciju, tako da to zna biti zeznuto, ali definitivno je teško, zato što ono, ljudi, mislim, možda je ono, više flosku, ali stvarno jeste u nekakvom smo vremenu gdje ti je lako, ono, i tebi je lako da se ono, nešto, da upadneš u depresiju, da se ono, da si nikakav, eto, kad je tmurno vrijeme, ti sve će neraspoložen, već ti je dan, ono, jer imaš vrlo malo stvari koje te ono čupaju i nešto, i onda je lakše nekako čuješ tužnu pjesmu, odmah znaš zbog čega si tužan, ono, znaš na što te asocira nešto tužno i kad si nervozan, znaš, a ono da te nešto nasmije drugačije. Tako da vjerujem da je mnogo teže iskreno ljude nasmije, da kažeš ono, e baš mi je bilo, jesam. I ta reakcija koja mi najdraža potpredstavlja da ono žele dovesti nekog svog da podijeli taj smijeh s tom osobom, to mi je najviše.
Ajde, onaj, kad smo već na ovoj temi, jel imaš, koji su zapravo planovi za repriziranje, nova izvođenja, da li će ostati to Cinemas ili Kinemas klub Sloga ili će se mijenjati lokacije, gradovi, šta je plan?
Pa ima sad neki plan, samo ne znam, pošto još uvijek nisu pustili to, ne znam da li da kažem dok ne bude 100% sigurno, ali eto neki je plan početak jula, ovaj put ćemo promijeniti lokaciju, zato što ne želim da budem sad vezana konkretno za jednu lokaciju. Znači takav je stand-up da ga stvarno mogu igrati svugdje. Meni je želja da ga igram onako u lokalima, to gdje ljudi mogu cugati. To nije mi to za ono pozorišna predstava, tako da takva mjesta i tražim i otvorena sam naravno za ono gdje god da igram i voljela bih da igram i vani, imaju ti neki plan, mislim prvo i kod nas po gradovima, a onda možda čak i negdje dalje malo i dijasporce da nasmijemo, tako da onaj, to su neki sad planovi, ali ništa to nije još potvrđeno, malo je zeznuto kako je ljeto došlo, pa baš u ljeto kad su ljudi više za ono neke koktele.
Pa imamo otvoreni scena sad, ja mislim da je to nekako postalo ono konačno i popularno kod nas, yes. A u krajnjem slučaju stvarno se moram pomiriti sa činjenicom da mi u Sarajevu imamo dva mjeseca sunca, da. I da apsolutno sve što se može izbaciti vani treba izbaciti vani, u smislu izvođenja, igranja,
da.
I koncerata i predstava, u krajnjem slučaju ako to mogućnost dozvoljavaju i tako dalje.
Ma stup, pa evo koliko su ljudi željni. Evo ovih dana je bilo ono nekih sadržaja i nešto i na otvorenom bil koncert, znači kiša je padala, ljudi su vani, ono, jer kao jun je uskoro, no, sve moramo biti vani. Tako da onaj definitivno treba iskoristiti da ne. A stand-up je takav, mislim i takav i nije tehnički zahtjevan da ono mogu ga igrati. God i voljela bih ga igrati, ono nekako da odim na različita mjesta, da ono razna publika, neki ljudi možda ne znam ko izlazi na neko mjesto, onda ako je tamo igra, otiće pogledat, pa bih voljela doći to što više ljudi.
Da, reci mi, kad si u procesu same pripreme i prilagodbe teksta i proba i tako dalje, je li ima, rekla sama da voliš stand-up kao formu, imaš neki možda dajmo reći uzore, mislim, ono, neke ljude koje, odnosno stand-up komičare koje pratiš, koji su ti onako bliski senzibilitetu, načinom na koji komuniciraju s publikom i tako dalje.
Pa, znaš kako, ne znam, nemam sad konkretno uzore, naprimjer, volim Ricky Gervais, ali nije sad, znaš, da bi možda radila totalno kao on, ali volim tako te ono kad je malo i malo ono brutalniji i crniji. I onako volim kad je ono bez dlake na jeziku, kad je ono taj humor, ono sve stvari koje mi svi mislimo malo kao naš, da li je korektno da nešto kažem i to mi je ono volim. I često naletim na neke ono random stand-up komičar koji ne znam, neke žene genijalne, koje imaju ono dobre, nek, pa onda ono, slušam te neke priče, gledam teme o kojima govore, nešto što je, ali na primjer prije nego što sam sad imala premijeru, to mi je i kolega Admir, producent, predložio da ne gledam se, jer sam ja htjela ono, sad ću se zatvoriti 7 dana i sam ću gledati kako on to, kako, ne rekao nemoj, tako da duže vrijeme i nisam gledala, nisam pratila, onda poslije isto tako i sad nisam ponovo gledala jer kontam, sad ću vidjeti skontačno sam i ja. Nažno da previše, jer nekad ni ne valja.
Čekaj, znači niste pogledali, ali tako?
Ne.
Odlično, svaka čast. Ne slušam ni ja na svoje podcaste. Kad ih montiram, to je to. Mislim,
jel, ono, a što, ona, ne voli?
Pa, prvo, ja ne volim boj svog glasa u eteru. Ne, mislim da je to nekako. Znači, ima čak i naučno objašnjenje zašto ljudi ne vole svoju boju glasa. Prije nekoliko godina sam radio taj tekst. Malo mi je nejasan, ali mi je otprilike slikovito mi je objašnjeno zbog čega ljudi stvarno mrze svoj glas, jer sebe nešto potpuno drugačije doživljavamo.
Jes, to sam i ja sam onaj to u programu dok sam radila na radiju, radila o tome da je to zato što mi zapravo čujemo drugačije svoj glas, da. I onda kad ga čuješ ovako, čini se baš ono.
A druga stvar, dovoljno sam samokritičan da sve što uradim ne valja i to je nekako osnovna premisa, tako da ono, znaš, ako krenu sada slušam to, onda bilo ono, ja nisam ovo trebao da kažem, nisam trebao ovo ovdje da uradim, nisam trebao čovjeka prekinuti ovdje i tako dalje, tako da mislim da je puno jednostavnije da onaj, ja ako to dođem snimim onako iskreno bez ikakvog papira, bez bilo čega, zato što onda biti puno zadovoljniji jer znam da je razgovor išao onako kako treba, jer ono nekako je sama poenta da ti i ja razgovaramo ono kad bi sjedli na kafi ili na piću, a ne da. Ono da ja sad nešto pravim neke skripte i tako dalje.
Da, pa zato ljudi gledaju podcast, znači ne znaš gdje će otići tema jer ono djeluju ti blisko ti ljudi. Da. Da. A ja isto ne volim, a znači na radiju sam radila, a mrzim znači svoj glas, ali eto ignoršem, sad šta ću, znači ne možeš promijeniti, nema, ne mogu nikako, boljela bi da ima malo grublji ono onaj neki privlačenje glas, ali nemam, imam takav kakav, imam i to je to. Na radiju kad sam radila prvo ono, snimala sam neke dijelove i mrzila sam to slušati, a onda dobro sjećam kad nam dođe neki gost, onda to snimimo i postavimo na Instagram. Ja sjećam, došla je Sara Jo. Ja sam se sređivala 3 dana za nju, znači sve ofarbala se, kupila novođeće, jer kod nam valja biti u kadru sa Sarom Jo. I ja sam znači sjela i pogledala taj snimak, kad je ona bila i konta. Prvo što, znači ona valjda kako ima iskustva i sve i možda jednostavno tako je prirodno, ona je značno tačno bila finost, to je način na koji značno gestikulacija, sva je odmjerena i ona je sva ono u bilo kojem momentu da je uslika, što on bit će top slika. Ja, s druge strane, ovako, pa se nešto, znaš, pa nešto face, pa podbradak, jao, kad sam ja to vidjela. Konda, i onda mi je, znaš, bilo dugo, neko nam je ponovo dolazio i ja sam mu se uhvatila jednu moment kako ono, znaš, kao da, ali mi neprirodno ovako priča, znaš, crklet me, moram ono, to se kretem, dakle, onda, ma hajde, bolje da ono, znaš, budem opuštenija, pa ću se izlači na to, kao ono, bar sam opuštena, znaš, ali užas. Tako da čim kreneš nešto se analizirati, razmišljati.
Znaš ko to ne radi?
Glup ljudi, jel?
Nije.
Čekaj, sad ako ćeš neko konkretno spomenuti.
Neću onda nikoga. Možda on radi to. Možda to influencer rade, ipak ti si influencerka, znaš, tako da onaj... Sve to, znaš,
učim
ona,
se još da budem influencerka.
Pola. I koliko si srasla s tim svojim alter egom?
Pa znaš šta, vidi se da nisi došao gledat predstavu. šalim se, mislim ne šalim se. Ali da, nije to klasična ona influencerka, mislim ima tu svega.
Koja postmodernistička, evo.
Jeste. Mislim, što ti samo terminima, ja vam vibe, energija, on meni. tako, pa, mislim, zanimljivo je to, zapravo tu je kao šta znači biti influencer i ko je influencer i kako se ona snašla u tome, mada tu ima dosta dijelova mene. To je zapravo dio taj gdje ona nije mogla naći posao kao glumica, pa je postala influencerka. Ima dio naravno i to gdje i kao slomljenog srca, što smo svi nekad bili, pa isto ga je zapravo krenulo na silu, to spontano influenceranje, kako se već kaže.
Drug, Timur iz benda Moce i biznismen je jednom potrijebio savršen izraz. Utjecatelj.
Da, utjecatelj. Pa zapravo, da li na šta utiču? Gdje utiču?
Pa vjerovatno na neke životne... tokove na...
Jesi ti kad poslušao neki savjet influencera?
Pa nisam, zato što ja obično onaj, prestanem da slušam poslije, ili da gledam poslije dragi, mnogo vas mi je pisalo.
Da, mnogo vas me pitalo.
To mi najdržam, mislim, ono, vjerovatno meni svakom drugom, ali opet onaj...
Da.
Opa, s druge strane, znaš šta je, meni tu nekako onaj, mislim, nek se niko ne nađe uvrijeđen i nek se nađe, mislim, u krajnji slučaj, šta će, program je takav. Znaš šta mi je nekako... Uvijek mi je smetalo zapravo u svemu tome. Ne znam što ni kako da se izrazim. Imam osjećaj da je to sve ono preslika.
Yes.
Samo se razlikuje zapravo ono šta neko promoviše u tom, yes, u tom momentu. Nije da bitno je li to modni brend, je li to ne znam nijaka putić, je li to šminka, je li to da energetsko piće, je li to ovo piće, je li to ne znam nija ono firma neka.
Yes.
Sve apsolutno isto, znači ono isto jedan pattern, on ima neka firma koja se bavi tim, razumiješ, sve strake izađe i to mi u suštini ono fali mi samo mrva neke kreativnosti, a s druge strane što mislim to je generalno pošast, nije to samo više stvar influencera ili bilo čega. Generalno mi je pošast što ljudi sa Eurosmutno čenosta jako mnogo followera. Nije bitno, petljaju se brate nešto gdje ne trebalo se petljati.
Tako je, da.
Postaju odjednom i doktori i arhitekte i građevinci i stručnjaci za urbanizam i stručnjaci za muziku i za glumu i za ples,
odjednom
za
sve.
Pa sve su ljudi
ljudi odjednom gdje se takvi pravite, znaš, e to da. Mi je ono nekako, pa mislim to je vjerojatno samo ono suština, to što nas je telefon na kojem imamo 5-6 društvenih mreža i pristup internetu, ono vjerojatno je to rezultat, ono je negativni rezultat svega toga.
Jest,
znaš, i to vjerojatno ono, bar kako ja mislim, to je zapravo u suštini možda uništilo tovar nekih dobrih ideja.
Jest, jer ima ono, imaš ti originalnih ljudi, imaš zanimljivih, ima nekih, mislim, influencer, koji su zanimljivi, ono kreativni, i meni je zanimljivo ono kad vidim da je neko ono, da mislim, naravno da to krene sve jedno da liči na drugo, jer logično, onda ti viš kod nekog dobro, pa hoćeš i ti, sve to okej. Okay. Ima nekih, ono, vidiš, baš su ti ono nekako dragi su za pogledat, ono, vidiš da su simpatični, da su nešto, ima neki svoj fazon i takvih ima, naravno. A škaš masa njih je ono, znaš, sad, ne znam, sad prvo su bile u početku ne slike, pa je bilo ono slika, hajde kao ne slikaš više lice nego ruka, staviš vodu, pa malo kao to nešto, pa onda su sad reelse ove krenuli rad, pa svi rade reelse, pa onda, znaš, radili su prvo na ono sinhronizacija, ono kako već, ono, kad ide na zvuk, pa sad, eto, pa sad ide taj voiceover, znaš, sve se, mislim, što je tako svugdje u svijet, kao krene jedan trend sviga, ali su mi zanimljivi neko ko ono zadrži nešto svoje, pa imaš razlog zašto pratiš tu osobu. To što kažeš, ako pratim nekog zbog šminke, pratim neke, jer hoće im kako šminka, imam sad pričat kako da napravim, ne znam, pitu, jer ne pratim te zbog tog, imam ovu koju pratim zbog hrane, znaš, imam miješat. Jer onda izbija vidiš da je to ne leži i ono, tako da samo eto to se treba definisati. A definitivno to se vidi kad krenu oni PR paketi i tačno znaš posao, odjednom sve omekšivač reklamira. Sve. Kaže, a odjednom svaku je baš pita, evo vi danas svi su me pitali kako mi odjeća mirši, znaš, odjednom, a vidiš da se poslao paket. Jo. Malo to ono.
Znaš što da te pitam? Pošto sam veliki fan stand-upa i evo i ti svjedočilo tome, protekli nekoliko godina bio ovaj Me Too i Vogue i tako dalje, masa stvari se tu izdešavalo. Međutim, ovaj post sindrom toga jeste ovo cancelovanje svega i svačega što nije bilo po mjeri neke većine, manjine, zajednice i tako dalje. Jako je bilo teško objasniti ljudima da zapravo stand-up komedija je posao gdje čovjek izađe na binu i priča šale, koje nemaju namjeru da uvrijede nekoga direktno i tako dalje, jer to nije suština niti jedne komedije, niti bilo čega. Ok, naravno, ti se igraš sa društvenim pojavama, sve to stoji, ali to nije nikome, nisam ja tebe doveo u podcast da te izvježam, recimo.
Naravno, da. Znaš, da. Da, to je meni isto bilo za ovo stand-up, znaš, jer meni si bilo, javili su se neki influenceri koji su me kao pitali, prije što dođu, eto kao bi, ali pošto oni influencer, kao baš previše periš. Prvo nije, niti sam ja napravila to s namjerom sad da perem na nivou ono mahalskog i ono što svi peremo, joj jest objavila, nije uopšte ta varijanta ono stand-upa, jer nam je to bez veze, znaš, za nekim strasom da sam ga radila i da sam razmišljala da li ću ja nekog uvrijedit, mislim, naravno, okay, imaš ti neke stvari, recimo, koje možda nisu okej, okay, nisu ukusne za reći, pa o nečem možda trebaš malo...
Ali je komedija.
Da, ali komedija je takva, ono, apsolutno. Znaš, moraš nekad iskarikirati, moraš nekad onako brutalno nešto reći, jer tu onda dobije taj ono, da je zabavno, da je smiješno, jer ako si previše gledaš da si ono korektan prema svima, tu nema ni kreative, tu ti ne možeš da se igraš, tu ti ne možeš, znaš, ono, malo je previše postalo sad sve, ono, i po internet ljudi se vrijeđaju za sve, ma nima članka da se neko nije uvrijedio dole u komentarima i da neko, ne znam što, ne možeš ništa više ni objaviti, ni napisati, znaš, da neko negdje se tu kao, e pa zašto ovo, zašto, mislim, to je stvarno, ono, i ta cancel kultura.
Je li bilo uvrijeđenih poslije stand-upa?
Nije.
Mislim, onako privatno, da se neko javio.
Pa bar mi niko nije rekao, da, nije. Još, eto, znam tih, bilo je nekih, nije. Čak su se pozitivno iznenadili, ono, da ne perem ih sad konkretno, ali proziva se, čak su se smijali sami na te neke stvari, jer je to vrlo, mislim, na kraju krajeva zabavno, nije ništa, nema tu zla u tim stvarima, ono, i kad se proziva, znači, pa na kraju ja sama sebe ne kritikujem, nego operim, najdražim se na svoj račun. Absolutno. Iskreno, ono, znam se zezat sa sobom i da se ne zezam sa sobom, ne bi se zezala s drugima, ali pošto sam isto, ono, volim kad neko mene, ono, kvalitetno, znaš, ono, zna, mislim, ali sve, naravno, kad vidiš da nema tu zle namjere, kad vidiš da ti neko šuka iz bezobraznog, to je druga stvar. Ako vidiš neko, ono, iz šale, čak vidiš uglavnom ljud kojima se simpatičan, ja znam, moj, ono, najbliži prijatelj, uglavnom me najbolje operu. I u pravu su za dosta stvari.
Pa dobro, on, najbliži su upravo zbog toga.
Da, jer možeš, da.
Imaju to neko pravo, znaš, no, bukvalno to je sad, ti moraš stvarno da paziš, ono, pogotovo ljudi koji su u javnom prostoru, na bilo koji način, moraju da paze šta će da kažu, šta će da napišu, šta smiju da lajkaju, šta ne smiju da lajkaju, šta smiju da šeruju, pa onda kasnije jave na storijima i na Facebooku, dragi, mnogo vas mi je pisalo, zato što sam ja šerovala ovu fotografiju, ja mislim da to tako treba, ti sad moraš
Gruzno, da se moraš se pravdat, da.
Konstantno se moraš pravdati, znam s takvog života u krajnjem slučaju, jer ja vjerujem da stvarno ima ljudi koji društvene mreže doživljavaju kao realan život.
Da. Da, znači, ono... sve, znaš, ono, analizira se. Doduše, kod nas to stvarno nije, mi nemam, mislim, toliko u toj mjeri, barem ja nisam.
Možda se nekrećem u takvim zajednicama.
Da, da, to jeste. Ono, ne, kod mene nije to, i na primjer, ono, opet, kod nas i u javnom prostoru nisu toliko javne ličnosti, ono, sad da gleda, ne znam što je Hari Matahari, ne znam, nije li ima društvene mreže, znaš, ono, ali ima to sad da ga, ali pošto pratim ove neke svjetske, pošto tako kad mi je, ono, dosadno, kad treba, znaš, mozak da odmorim, onda pratim Justin Biebera, Kim Kardashian, to malo se bavim tim stvarima, znaš, kad nekad previše sam u nekim lošim mislima, onda, ono, poglupim se, malo pa pratim te njihove drame i vrlo često njih prozivaju za sve živo, ono, imaju neke te aplikacije gdje ti fanovi prate, mogu pratiti njihovu aktivnost, šta lajkaju, koga su otpratili, koga su zapratili. Otprati nekog, to odmah, zašto je ova otpratila, pa onda šta će ovaj, pa što god ovaj poslije objavi, kao to je u odnos na to što je ova otpratila. Što je katastrofa?
Znam, ona, to iz, pratim isto iz domene rupama ovog sporta kojeg pratim i tako dalje, ono, na portalima ti izađe vijest, ne znam te nija. Djevojka od ovog i ovog fudbalera zapratila taj klub, otpratila onaj bivši, znači 100% ide upam iz Manchester City-a, prelazi u Real, ono...
Jes, odjednom,
ono,
da.
Prosto, znaš, ne možeš pobjeći od toga, a ja vjerujem da stvarno kod nas ima ljudi koji imaju, ono... Znaš, u krajnjem slučaju, kako to vidim, ti izađeš vani, ti pravo rijetko možda vidiš da ljudi borave negdje bez da koriste telefon.
Da, i bez da da.
O meni je stvarno tužno kad ljudi odu na koncert, odu na svirku, odu na predstavu i gledaju je kroz, kroz ovaj ekran koji je koliko 6 inča, 7, nema pojma, ono, a imaš binu ispod sebe od 10 metara.
Da, imaš čovjeka u život, umjesto da gledaš, upijaš, ono, većina, sve je kroz telefon i kroz neke te filtere, kroz kako je to ispalo, kako se to slika.
Reci mi, jesli, dokle ste sa ovom, da, moram ti onaj čestitati na ovim nominacijama za SFF i za Narod pameti.
Da.
Vidim, družila se tu, odnosno sa Alicom, koja je baš pri nekoliko epizoda bila gošća, ono, ona je baš rekla da je s tobom najčešće zapravo radila.
Da, pa mi igramo ovaj tu polusestre i najviše scena, naravno, imamo zajedno i sve. Zanimljivo je da nas dvije se družimo od 97. Ono, privatno smo jako bliski i stvarno slučajno potreflo da smo obje dobro, još polusestre, mislim. Nas dvije nismo, ono, fizički nalko brekoje.
Vi niste moralni glumt.
Da, da, da. I to su se smijeli se svi na setu. Nas dvije stvarno, pogotovo neke scene, recimo, gdje mi trebamo nas dvije nešto kao nešto, mi ćemo, to je nama išlo prirodno. Mi se nismo ugasile na setu od 6 ujutru do 10 i nam zgovorili, šta vas dvije više imate da pričate? Jer mi čim je pauze, nešto mi kao, ni sad da smo mi neke mahalčnog, uvijek imamo nešto da pričamo i komentaršemo i smišljamo i dosta smo radile zajedno nakon akademije, onako uvijek smo pošto obje smo honorarci dugo i freelancerke, onda smo uvijek tražile neke, ono, poslove, smišljale predstave, radile smo dosta i za djecu, nekako kroz život stalno smo radile skupa, nekako, ne znam, tako da. I drago mi je, dobro je kad tako s nekim, ono, jer nekad to zna biti zeznuto s nekim s kim se privatno znaš, pa radit nije možda neka najbolja kombinacija, ali nama jest. Super se razumijemo, dopunjujemo se, tako da stvarno mi je drago da smo dobile tu seriju zajedno, što je, ono, bilo lutrija.
Jel snimljena druga sezona ili treba da se počne da snima?
Druga sezona je snimljena, mislim, ta koje smo imali, smo dvije smo sezone snimili i to je emitovano, završeno i sada je plan, duže ne znam, kojeg smiju, ali nastavljamo snimati, eto, ubrzo. Nastavljaju se sve ove serije i Tender i ostalo, tako da će biti naredne sezone, što mi je super, ono, da se širi stvarno to, da više ta naša produkcija, mislim da je ovo što je uradio BH Telekom i BH Content Lab, ovaj njihov projekat, da je to, mislim da je to ona stvar koja će promijeniti stvarno našu totalno produkciju i za glumce ogromna stvar, zato što masa glumaca je tek sad dobila priliku i, ono, odjednom vidiš da imamo razne neke likove koji igraju neke super uloge i to mi je super.
Da, to sam primijetio i to, ono, znaš, ono, to je meni super način da se razvije kritika, jer ti kad imaš 10 serija godišnje, ti onda imaš priliku da kritikuješ nešto, da kažeš da je nešto bolje od nečeg drugog.
Naravno,
i tako dalje. Naravno,
da uporediš, da onda neko kaže, meni se ova sviđa, meni se ova ne sviđa, to je super.
Apsolutno, znaš, to i ono, baš vidim proteklih par sedmica sam malo i po pozorištima više boravio i Sartre je pun, Kamerni teatar je pun, naravno
jeste,
ima
jeste.
Repertoar, pozorište mladi ima repertoar, prijatelji, glumci i glumce koje poznajem, ono, stalno su negdje na setovima, nešto radim, mislim, meni je to fenomenalno, znaš, ono što je konačno dođeš do te situacije da stvarno nešto možemo da komentarišemo, a ne zato što imamo jednu seriju, jedan film, to moramo da ono podržimo maksimalno, zato što je to ono u krajnjem slučaju hljeb od kojeg ono moji drugovi, tvoje kolege ono zarađuju i tako dalje, znaš. E, hvala puno.
Hvala tebi.
Je li bitnije kakav je filter i kakav je ko online čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta se ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih? Ovo su samo neka od pitanja na koja je odgovore dala Ivana Vojnović, sarajevska glumica i lice i naličje stand-up komedije influencerka. Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne. Dragi moji, mnogo vas mi je pisalo. Sve epizode Glasom mladih i ostale epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima. Zato su sa vama bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. U komentarima nam pišite kako vam je bilo.